الشريف القطب الغاض الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا.
Dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo 107.6 Al Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo 107.6 Al Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah.
Omong-omong, mau undangan kemana nih?
Undangan? Siapa yang undangan?
Pakaian kamu bagus banget. Mau pengajian ya?
Mau tahu aja kamu.
Pantes deh pakai baju itu. Mesti harganya mahal.
Weh, jangan salah sangka. Meskipun ini baju bagus, sarung bagus, peci bagus, tapi harganya murah.
Wah, masa sih? Yang bener aja.
Bener. Ini semua aku beli di toko butik Al-Hidayah. Barangnya bagus-bagus, harganya terjangkau, dari yang murah sampai yang mahal.
Sip tuh, harganya terjangkau.
Di sana juga ada baju muslim pria dan wanita, dengan model buat anak-anak, remaja, maupun dewasa, seperti jilbab, sarung, dan peralatan sholat.
Wah, komplit banget.
Selain itu, di sana juga menyediakan buku-buku Islam, minyak wangi, VCD dan kaset Islam, stiker, poster Habib Syekh, dan pokoknya masih banyak lagi.
Pas banget tuh.
Apanya yang pas? Kesana aja belum. Makanya, buktiin sendiri dong.
Alamatnya di mana?
Itu loh, Gria Al-Hidayah atau Studio Al-Hidayah lantai 1 di Jalan Raya Solo Baru 38 atau depan Wisma Buga Solo Baru. Teleponnya 0271-2038-777. Dan ingat, mulai buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam.
Oke deh kalau gitu, aku mau cari sarung dulu ya buat pengajian.
Wow, Aji.
Seratus tujuh koma enam Al-Hidayah FM dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah.
Seratus tujuh koma enam Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
Sidanan Nabi Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidin Muhammad, Amin Kubi, Habibin Nabi, Habibin Nabi, Sidin Muhammad, Amin Kubi, Habibin Nabi, Habibin Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Kubi Habibin Nabi Musalliyan Alal Khitam Al-Anbiya Musalliyan Alal Khitam Al-Anbiya والآل وصحاب الهدى صحاب الهدى بالأذكياها والآل والصحب الهدى صحب الهدى بالأذكيا ربي ففعل ربي ففعل ببركته وادنا الخسنى وادنا الخسنى بخرمته على الختام الأنبياء مصليا على الختام على الختام الأنبياء والآل والصحب الهدى صحب الهدى بالأذكياء
المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العالم.
Insya Allah kalau kita khatam kitab ini, kita insya Allah bisa jadi wali semuanya. Ya, insya Allah bisa jadi wali semuanya kalau mau mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar. Makanya sekarang kita pasang niat, setiap kali kita dapat ilmu, nawa itu pengen ngamalkan. Ya, setiap kali dapat ilmu, nawa itu pengen mengamalkan. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, ya manfaatnya cuma dapat pahala ketika belajar, tapi gak dapat manfaat secara langsung. Contoh, orang pengen kurus, orang pengen kurus, orang pengen kurus, di situ dikasih tahu bahwasannya kalau pengen kurus kamu makannya dikurangi. Itu ilmu kan? Tapi ternyata dia enggak ngamalkan itu, justru makannya ditambah. Kira-kira kurus enggak dia? Loh kok ingat ibu-ibu? Ini ibu-ibu ternyata banyak yang mungkin begitu ya. Dia akan tambah gemuk. Jadi pengetahuan ini akan sangat bermanfaat kalau kita amalkan. Nah, kita akan berusaha mendengar, ya, berbicara, mendengar, menyampaikan, belajar sama-sama, tapi kita nawa itu niat pengen mengamalkan, dan kita niat pengen jadi wali Allah. Niat pengen jadi wali Allah, masa minta pengen punya ini, minta pengen jadi pejabat, minta pengen jadi apa namanya orang yang terhormat di kampungnya, minta pengen jadi orang yang punya kedudukan di kantornya, tapi enggak minta pengen jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kan kuali. Ya, nomor satu kita minta pengen jadi wali Allah. Sebetulnya habis sholat kita udah baca itu doanya. Doa jadi wali itu udah kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh coba lihat akhirnya. Waj'alna lil muttaqina Mama, jadikan saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya, kamu. Nah, kira-kira sudah dibaca terus tidak di tiap hari? Ini termasuk doa yang jangan ditinggalkan selesai sholat. Doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, dan doa untuk keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina, sampai akhirnya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, kalau kita pengin jadi orang baik, langkah awalnya adalah bertobat. Jadi tobat itu langkah pertama menuju Allah. Ya, tobat itu langkah pertama menuju Allah. Syarat nomor satu, tobat. Ya, syarat nomor satu, tobat. Derajat yang paling rendah, ya, itu adalah tobat. Padahal orang yang udah bisa tobat, derajatnya sangat tinggi. Derajat yang paling rendah adalah tobat. Nah, kalau udah bisa tobat, walaupun itu rendah, derajatnya udah sangat tinggi. Kenapa? Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Artinya kalau ada orang bertobat, langsung dapat cintanya Allah. Padahal cintanya Allah itu derajat yang sangat sangat tinggi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan lanjutan yang kemarin. Wa qala radhiyallahu anhu, wa alam annahu idza kana laka wakilun yuhasibu nafsahu wa yuhaqiquha, fa anta la tuhasibuhu li muhasabatihi nafsah, wa in kana wakilan ghayra muhaqiqin li nafsihi, fa anta tuhasibu wa tuhaqiquhu wa tuballighu fi muhasabatihi, fa ala hadha yanbaghi an yakuna 'amaluka kulluhu lillahi ta'ala, wa la tara annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqiquka. Wa idza waqa'a min al-'abdi dhanbun waqa'a ma'ahu dhulmah, fa mithalul ma'siyah kan-nar wa dhulmah dukhanuha, kaman awqada fi baitin 70 sanah, ala tara annahu yaswad, kadzalika al-qalbu yaswadu bil ma'siyah, fala yadhuru illa bi tawbah ila Allah, fa sara dhullu wa dhulmah wal hijab muqarinan lil ma'siyah, fa idza tubta ila Allah zalat atharu dhunub. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini dikatakan, ketahuilah sesungguhnya, kalau kamu punya seorang bawahan pegawai, ya, bawahan pegawai, wakilmu, dia itu gak pakai disuruh, udah meneliti dirinya sendiri. Contoh, misalnya punya pembantu, gak pakai disuruh, udah ngecek, ini udah dipel atau belum ya. Dia ngecek, oh belum dipel, kemudian dia ngepel. Dia lihat ke dapur, ternyata banyak piring yang numpuk. Kemudian dia udah cuci piring. Otomatis kita gak bakal nanya-nanya lagi. Dapurnya piring udah dicuci belum? Kita gak bakal nanya, lantainya udah dipel belum? Kenapa? Kita ngerti pembantu yang satu ini tidak usah disuruh, udah aja jalan. Ya kan? Nah, begitu pula Allah Ta'ala. Kalau ada hamba yang gak pakai disuruh, udah meneliti dirinya sendiri, ngitung-ngitung dirinya sendiri, lihat-lihat kurangnya sendiri, nanti di akhirat juga gak akan dihitung sama Allah. Ya, di akhirat gak akan dihitung sama Allah. Kenapa? Lawang dia udah biasa ngitung dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, barang siapa yang terbiasa menghitung dirinya sendiri, neliti dirinya sendiri, nanti di akhirat akan ringan perhitungan amalnya. Makanya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian hitung-hitung diri kalian sendiri sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, nih hikmah. Coba dari pagi tadi sampai sekarang kita udah ngitung diri kita belum? Belum. Sadar ya, belum kan? Jujur, coba. Kemarin kan dibawakan nih, satu orang soleh dia ngitung ucapannya kan? Sore dihitung. Saya ngomong satu hari sekian banyak kalimat. Kemudian, oh ini kalimat yang kurang pas. Oh ini kalimat yang gak bener. Dia inget-inget. Nah, kita dari pagi sampai sekarang, ya dari pagi sampai sekarang, kita ngomong udah berapa ribu kalimat kira-kira? Bu, ibu dari pagi sampai sekarang udah ngomong berapa ribu kalimat, bu? Bisa ngitung enggak? Nah, coba sekarang ibu ingat-ingat. Dari sekian kalimat ibu yang bawa pahala yang mana, yang bawa dosa mana, bu? Nah, untuk setiap kalimat ibu dan bapak hadirin kita semua yang membawa pahala, yuk kita syukuri. Alhamdulillah. Yang bawa dosa di istighfar, istighfari, minta ampun kepada Allah. Kalau tiap hari kita mau begitu, insya Allah nanti gak pakai dihitung oleh Allah. Cuman sayangnya kita belum, belum seperti itu. Ngomong yo cal cul, ya kan? Berbuat jasa enaknya sendiri. Setelah itu malam hari gak ngitung lagi apa yang terjadi sepanjang sepanjang hari. Begitu pula di perusahaan. Kalau ada satu orang yang satu hari dia betul neliti kerjanya semua karyawan seperti apa, maka bosnya gak akan nanya-nanya lagi. Udah paham, ini orang oke ini. Gak usah disuruh, dia sudah bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Tapi sebaliknya, kalau ada orang beler, ya, kemudian sakarepnya sendiri, lantai basah yang gak dipel, semuanya serba diperintah, maka kita pasti akan sering nanya, lantainya udah dipel belum? Piring udah dicuci, bu? Belum. Ini pekerjaan udah dijalankan? Belum. Nah, begitu pula nanti kita dengan Allah. Kalau di dunia ini kita gak suka memperhitungkan diri kita sendiri, nanti di akhirat semua akan ditanya oleh Allah. Kuncinya gampang berarti ya. Berarti, yuk kita amalkan. Belajarkan niat untuk diamalkan. Pulang dari sini, mau gak nih kita belajar? Saya juga mau ngamalkan nih. Ya, saya juga mau ngamalkan. Jenengan juga ngamalkan. Pulang dari sini, nanti kalau mau tidur, ketika terlentang atau miring sebelah kanan, coba diingat-ingat dari pagi sampai di tempat tidur, kira-kira dosa kita apa saja? Ingat enggak, Bu? Enggak ingat? Karena akehnya atau kakek dosa atau enggak punya dosa? Karena kakek dosa sampai enggak ingat dosanya. Karena kebanyakan dosa sampai enggak ingat dosanya. Lah ini kalau tiap hari kita udah bisa begitu, kira-kira nanti masuk akhiratnya gampang atau susah? Loh, kalau udah bisa ngitung kok. Kalau udah bisa ngitung masuk akhiratnya gampang. Kenapa? Karena pasti tiap malam udah hitung-hitungan. Ya Allah, tadi pagi ya. Ya Allah, sholat subuh kok hilang. Sholat subuh kok hilang. Ya Allah, tadi pagi. Saya sholat subuh kok gak berjamaah. Itu mulai aja dari sholat subuh. Ya Allah, tadi pagi orang tua saya itu minta diantar ke pasar. Saya kok gak mau ya. Ya Allah, tadi pagi, ya Allah, tadi pagi, ya Allah, tadi pagi, anak saya kok saya bentak-bentak ya. Ya Allah, tadi pagi, istri saya kok saya cemberutin ya, kenapa begitu ya. Ya Allah, tadi pagi, suami kok gak saya buatkan teh sambil senyum, tapi saya sambil merengut, kenapa ya. Gitu Bu. Bu, mengatakan jenengan. Ya Allah, tadi pagi, coba diingat semua salah kita tadi pagi. Terus istighfar, ampuni saya ya. Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah. Kemudian ingat-ingat. Alhamdulillah, tadi pagi saya bisa sholat duha. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah, tadi pagi saya bisa sodakoh. Sodakoh di sana. Alhamdulillah, ya Allah. Beri saya rezeki biar besok bisa sodakoh lebih banyak lagi. Oh, alhamdulillah, saya udah bisa sodakoh. Senyum 5 jam hari ini. Iya. Alhamdulillah. Oh ya Allah, saya bisa ngantarkan ibu saya ke pasar tadi pagi. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan ayah saya pergi ke kantor. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan kakak saya pergi kuliah. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan anak saya sekolah. Alhamdulillah. Itu semua kebaikan. Harus disyukuri. Kalau kita udah bisa begitu, hidup itu enak. Kenapa? Karena tiap hari kita ingat sama Allah. Itulah artinya ingat sama Allah. Ngerti hak-haknya Allah. Paham kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan selama ini kita tidak urip melek, mati, turu kan begitu. Melek, jalan, nanti waktu tidur, tidur. Melek, merem. Melek, merem. Di antara melek dan merem, gak ingat sama Allah. Dosoyo. Ben. Ya, to'at yora gak gagas. Iya, istighfar gak jalan. Ya, kemudian alhamdulillah juga enggak dilakoni. Mungkin baca istighfar tapi bukan minta ampun. Sekedar baca doa istighfar tapi tidak beristighfar. Makanya Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Sesungguhnya istighfar yang kita baca itu perlu diistighfari lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kan yang istighfar tapi sambil nonton yang haram terus? Ada lagi yang begini. Ini lucu. Ini biasanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak mulai ketularan. Contoh ya, nih. Ibu A ketemu ibu B atau bapak A ketemu bapak B. Si Polan ketemu dengan si Polan atau Polana ketemu dengan Polana. Ini anggap saja ibu-ibu ya. Bu, ibu tahu enggak, Bu? Itu yang namanya Bu Fulana. Itu kalau di pengajian tidur saja. Di pengajian tidur saja. Enggak pernah enggak tidur. Namanya apa ini? Ngerasani kan? Iya. Lah yang diajak ngerasani. Astagfirullah. Begitu ya? Astagfirullah. Jadi dia kalau di pengajian cuma tidur. Oh enggak benar itu. Astagfirullah. Ini namanya istighfar yang perlu diistighfari. Masa istighfar dipakai buat ngerasani orang lain. Paham atau paham? Ini istighfar tapi perlu di istighfari. Kenapa? Istighfarnya dijadikan alat untuk ngerasani orang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dia begitu. Jadi kita yang maling sandal deh. Iya, astagfirullah, astagfirullah. Ini ngerasani orang, tapi dalilnya istighfar. Na'udzubillah min dzalik. Saya lanjutkan. Dikatakan di sini, wa idza waqa'a minal 'abdi dzanbun. Kalau ada seorang hamba terjerumus pada sebuah perbuatan dosa. Nah, kalau kita kira-kira orang itu ada kepleset, ada kejegur. Nah, kalau kita termasuk yang mana nih? Kepleset, kejegur atau jegur? Kepleset itu enggak sengaja, ya kan? Tercebur itu juga enggak sengaja. Lah kalau jegur, menceburkan diri itu sengaja. Lah kita kira-kira termasuk yang mana ini? Udah ngaku aja lah yang mana. Kadang-kadang jegur, kadang kejegur. Kalau kepleset itu kan cuma sedikit-sedikit, ya kan? Nah, coba lihat. Coba kita lihat, dikatakan di sini, jika ada seorang hamba berbuat dosa, maka dosa itu menjadi sebuah titik hitam dalam hatinya. Nah, hamba berbuat dosa, dosanya jadi titik hitam. Sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innal 'abda idza akhta'a nuqitat ay atharat fi qalbihi nuqtatun fa in huwa naza'a aqla'a wastaghfara sukilat fa in ada zida fiha hatta ta'ru qalbuhu fadhalika ar-ran sada'u al-shak alladhi dzakarahu Allah kalla barana 'ala qalbihim ma kanu yaksibun. Ya, dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, jika ada seorang hamba berbuat dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, maka di hatinya itu muncul satu titik hitam. Muncul satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Nah kalau misalnya lihat haram, lihat wanita yang buka aurat, atau lihat wanita dengan syahwat, lihat, langsung titik hitam. Lihatnya sedetik, titik hitam satu. Dua detik, hitam lagi. Tiga detik, hitam lagi. Empat detik, hitam lagi. Kalau enggak mandek haramnya, ini titiknya nambah terus. Ya, nambah terus. Misalnya jenengan masuk mall, itu titik hitamnya berapa kira-kira? Gimana, Pak? Kira-kira itu titik hitam atau blok hitam? Ngeblok ya. Blok hitam. Ya, makanya ujian berat nih yang masuk mall nih. Masuk mall boleh, tapi ujiannya berat. Ya, berarti harus sanggup. Kalau masuk mall harus sanggup nahan pandangan. Kira-kira sanggup enggak, Pak? Kalau enggak sanggup jangan masuk. Ya kalau masuk harus sanggup tahan pandangan. Begitu lihat yang haram, dengar yang haram, berbuat yang haram, hitam, hitam, hitam dan hitam. Kata Nabi SAW, kalau dia itu bertobat kemudian dia minta ampun, maka noda hitam itu akan dihapus. Ya akan dihapus. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, dosa yang lain atau dosa yang sama, titik hitam itu akan semakin nambah, akhirnya hatinya sama sekali enggak ada putihnya, semua hitam. Nah, kalau udah hatinya hitam semua, peteng dedet, maka tidak bisa menerima cahaya. Susah terima cahaya, susah lihat yang benar, susah berbuat yang baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, hati kita kira-kira peteng dedet, remang-remang atau terang? Coba kita ukur ya, kita ukur. Insyaallah ya tidak dapat peteng gitu ya. Insyaallah. Tapi kita ukur, coba kita ukur. Ukurannya begini. Ukurannya ya. Saya mau kasih contoh sederhana boleh? Sederhana saja. Di depan, ngapunten Bu ya, seorang suami lihat istrinya. Istrinya cantik, cerita. Ada di depan mata. Cantik luar biasa. Di depannya, tapi dia mengatakan kepada istrinya, istriku, iya, kenapa ya, kok wajahmu gak kelihatan? Kenapa ya wajahmu gak kelihatan? Kira-kira istrinya bingung gak? Bingung lah, aku dengar pesak meter gak ada, kok wajahnya gak kelihatan? Suaramu kok juga remang, apa namanya, sayup, sayup. Maka istrinya pasti akan ngomong, bukan sayanya yang gak kelihatan, Pak. Apa? Mata jenengan coba dilihat. Ada apanya? Matanya ada? Ada apanya? Mata saya gak apa-apa. Nah, coba Bapak lihat yang benar. Kelihatan gak saya? Gak kelihatan. Ini aja saya dengar suara ibu remang-remang. Bukan suara saya yang salah, Pak. Kuping jenengan. Radi. Loh, Bu, terus Bapak dibudek-budekkan. Radi apa, Bu? Ya, radi kurang gitu aja ya. Nah, ini yang salah bukan pada yang dilihat, tapi yang melihat matanya enggak benar, telinganya enggak benar. Betul. Sehingga enggak bisa lihat keindahan istri yang ada di depannya. Di depan ada pemandangan yang indah, matanya enggak beres, maka enggak bisa lihat pemandangan yang indah. Di sekitar ada musik yang begitu indah, telinganya enggak beres, enggak bisa dengar musik yang indah. Ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, keindahan Allah itu luar biasa. Nah, kok mikiri kompor, berarti hati ini peteng. Paham maksud saya? Allahu Akbar. Apa ada yang lebih indah dari Allah? Tidak ada. Apa ada yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Nah, kok kita enggak bisa lihat kehebatannya Allah, enggak bisa lihat keindahannya Allah, enggak bisa mendengar ya ke apa namanya kemahakuasaannya Allah. Kenapa seperti itu? Berarti hati kita masih ya gelap. Tapi insya Allah tidak segelap yang lain, kan begitu ya. Masih gelap. Makanya kita butuh cari cahaya. Cari yang bisa buat hati kita semakin padang. Hati kita semakin bersih. Hati kita semakin bersinar. Ya ini, datang cari ilmu. Al-ilmu nur. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, kita mau cari ilmu terus, maka diri kita semakin bercahaya, semakin bercahaya dan semakin bercahaya. Makanya jangan bosan-bosan cari ilmu. Jangan bosan-bosan. Kalau kita mau istighfar, itu juga datangkan cahaya. Setiap amal soleh itu jadi cahaya, apalagi qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu dalam hadis disebutkan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dilihat oleh malaikat dari langit seperti kalau warga bumi melihat bintang-bintang di angkasa. Bintang-bintang itu begitu indah. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an, rumah itu bercahaya seperti bintang-bintang di angkasa. Malaikat lihat dari langit, lihat rumah itu bercahaya. Siapa di sini yang pernah naik pesawat malam-malam? Coba yang pernah naik pesawat terbang malam-malam tuh ya. Melintasi Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan lain sebagainya. Itu dari atas, cahaya lampu rumah-rumah itu begitu indah. Ya. Nah, ini malaikat lihatnya bukan dari cuman langitnya begitu. Lihat dari yang sangat jauh, rumah yang dalamnya dibacakan Al-Quran bercahaya luar biasa. Pertanyaan, itu rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran. Cahayanya dilihat dari langit oleh malaikat tampak luar biasa. Yang mau saya nanya, nah itu baru rumahnya. Kira-kira yang baca bagaimana ya? Ini lampu. Ya kan, ruangan ini jadi terang, padang, benderang. Ini kan baru ruangannya. Nah kalau kita lihat lampunya, padangnya luar biasa. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran jadi terang. Nah yang baca bagaimana? Jauh lebih terang. Makanya kalau membuat hati jadi terang, membuat hati onolik limo, salah satunya baca Al-Quran sama nani. Baca Al-Quran, qiraatul Quran, terus baca Quran. Itu membuat hati semakin bercahaya. Nah, kalau kita sadar dosa banyak, ya ibadah diperbanyak. Guru saya itu pernah ngomong, kalau mata kamu ini gak manfaat 2 jam, maka ajak mata kamu bermanfaat 2 jam minimal. Misal 2 jam nonton bioskop, ya minimal 2 jam nonton Al-Quran. Pegang nih, misalnya ya, mushaf. Walaupun gak baca, tonton aja nih. 2 jam itu. Penelengi. Ya, lihat aja, walaupun gak baca, lihat gitu kan. Itu udah lihat huruf-huruf Al-Quran. Atau 2 jam lihat fotonya Habib Syekh misalnya. Dilihat ini. Kan orang soleh insya Allah ya. Atau fotonya apa namanya Kiai Asrori. Coba lihat. Ya, lihat fotonya ini. Ini wajah orang soleh 2 jam. Ya terlalu aneh, rodok gendeng mungkin. Bilang rong jam gini. Kita, kenapa kamu mandang wajah orang yang soleh? Tadi saya habis mandang wajahnya orang-orang yang gak soleh. Nah, kenapa? Orang-orang yang itu loh. Pipinya ada merah, kuning, hijau. Tadi saya tergoda setan, tak sawang terus gitu kan. Nah, akhirnya saya berbuat dosa, ini mata saya kotor. Sekarang saya mau ajak mata saya lihat yang baik. Lihat yang baik-baik. Pandang nih wajah orang yang soleh. Pandang mushaf. Ya. Pandang hal-hal yang baik, Pak. Yang baik-baik. Itu sebagai gantinya dari hitam-hitam yang ada dalam hati. Nah di sini dikasih contoh ngeri ini. Ngeri ini. Ibn Athaillah ngasih contoh begini. Jenengan dulu. Kalau sekarang gak begitu apa, gak begitu kelihatan. Tempo dulu. Orang itu kalau masak pakai apa? Areng, ya. Sebelum pakai areng pakai apa? Kayu, ya. Kayu bakar. Kemudian angklonya pakai apa? Masih pakai apa itu? Botol ditoto, betul kan? Ya, bata atau batu ditata. Nah, setelah itu buat api. Saya mau nanya, ruangan yang digunakan sebagai dapur, warnanya apa? Warnanya? Hitam. Nah, kalau 70 tahun masak, kira-kira ruangannya jadi seperti apa? Jadi seperti apa ruangannya? Gelap, gulita. Tentu kita di ruangan itu enggak enak, betul? Nah, Ibn Athaillah mengatakan maksiat itu adalah api. Maksiat itu adalah api, kayu bakarnya itu maksiat. Nah, asapnya itu, dampaknya itu. Iya, maka dikatakan di sini maksiat itu seperti api, sedangkan kegelapan itu adalah pengaruh dari asap api tersebut. Bayangkan 70 tahun kalau kita maksiat, kira-kira api maksiat itu membuat hati kita kena bleduknya, kena asapnya, peteng dedetnya seperti apa? Kira-kira gimana ya? Makanya kita mudah sumpah, kita mudah suntuk, soalnya hati kita dapurnya kok kotor, berarti harus dibersihkan. Cara bersihkannya adalah dengan menambah ketaatan, taat dan taat dan taat dan taat. Semakin kita banyak taat, semakin bersih. Nah ini contoh, sedikit keluar dari materi ini ya. Katanya di sini, kalau kita tobat, otomatis itu akan jadi penghapus yang luar biasa, ya digosok luar biasa dengan tobat. Ini contoh amalan sederhana, tapi kalau dipraktekkan nanti kita akan bisa merasakan rasanya. Bu, jenengan kira-kira sanggup ngamalkan enggak bu? Lu belum tahu apa, udah insya Allah. Inilah hebatnya ibu-ibu, semangatnya kuat. Wudhu itu wajib dan wudhu itu sunnah. Kalau mau sholat, gak punya wudhu, wajib wudhu. Ya kan? Nah, wudhu itu sunnah. Mau pegang mushaf, gak punya wudhu, maka wajib wudhu. Ya kan? Wajib wudhu. Tapi wudhu itu bisa haram. Untuk siapa? Wanita yang lagi menstruasi. Orang yang haid haram berwudhu. Persis seperti haramnya dia sholat. Orang haid gak boleh sholat, maka orang haid gak boleh wudhu. Nah ini untuk pria dan wanita. Untuk wanita yang gak haid, yang gak haid, dan pria, coba amalkan. Ada pria yang haid di sini? Nah, dia kan untuk pria dan wanita, tapi dengan catatan wanitanya tidak haid. Coba pegang amalan ini seminggu saja. Seminggu saja, nanti lihat hasilnya seperti apa. Seminggu kalau batal wudhu lagi. Begitu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Coba nanti jenengan rasakan perubahan apa yang terjadi dalam hati. Itu begitu batal, rasanya kotornya luar biasa. Ya, rasanya kotornya luar biasa. Nah, itulah menunjukkan yang namanya ketaatan itu menimbulkan cahaya. Ketaatan itu bersih, ketaatan itu harum. Sedangkan kalau orang yang kurang taat, itu menimbulkan kegelapan. Apalagi maksiat. Makanya ibu-ibu itu kalau lagi menstruasi, ya bu ya. Jenengan rasanya hatinya enak atau enggak enak bu? Enggak enak. Karena itu kondisinya kotor. Ya, ruhnya juga kotor. Kotor sekali. Makanya kondisi dalam lagi menstruasi, ibu-ibu yang banyak zikir, yang banyak doa, yang banyak sholawat, banyak istighfar. Sehingga bisa ngimbangi kotoran tersebut. Makanya bapak-bapak harus ngerti, mohon maaf, ini perlu saya ingatkan. Kalau ibu lagi menstruasi, pak, bapak harus paham, ibu itu super aneh. Betul atau betul, bu? Jadi suka ngambekan. Ya. Mudah emosi. Makanya kalau istri lagi menstruasi, suami yang waras. Kenapa? Karena kalau istri lagi menstruasi nanti aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena kurang bersih. Jadi emosinya enggak terkendali, ya omongannya kadang enggak enak, sengak dan lain sebagainya. Kita yang enggak ikut menstruasi, jangan ikut-ikut menstruasi. Ya kita yang lebih bersih dibandingkan istri yang dalam kondisi kurang bersih, seharusnya lebih tercahayai ketimbang istri yang lagi ya mendapatkan ujian bulanan. Nah ini rahasia besar di situ. Makanya orang yang mau jaga wudu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Enggak usah pakai disuruh apa-apa, jaga wudu satu. Ini kalau diamalkan itu akan bawa semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kenapa? Karena hatinya semakin bersih. Saya lanjutkan. Wala yadkhulu 'alaikal ihmalu illa bi ihmalika 'an mutabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kalian itu tidak akan diremehkan, ya tidak akan diremehkan, melainkan karena kalian mengabaikan Nabi Muhammad SAW. Kita ini diremehkan dalam pandangan Allah, dihinakan, ya karena apa? Karena kita tidak perhatian kepada Nabi Muhammad SAW, tidak fokus untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, dan engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Caranya cuma satu. Caranya bisa dapat derajat tinggi kalau mau ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasul itu ada dua jenis. Ini yang orang enggak paham. Nih. Ayo ikut Nabi. Contoh kanjeng Nabi, sering kan orang ngomong gitu sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyontoh kanjeng Nabi ini orang cuma nyontoh kadang begini. Contoh ya, contoh. Nabi itu pakai sandal kaki kanan. Jadi kalau pakai sandal kaki kanan. Ya, pakai sandal kaki kanan. Lepas kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar kaki kanan. Makan dengan tangan kanan. Misal seperti itu ya. Ini semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau jadi orang yang besar di sisi Allah, ikuti Nabi. Makan tangan kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Tapi bukan sekedar begitu. Bukan masuk kamar mandi kaki kiri. Cuman kebiasaan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar kaki kanan. Makan pakai tangan kanan. Minum baca bismillah. Ada kan. Cuman kebiasaan. Akhirnya apa? Mencontoh Nabi tapi gak ada ruhnya. Paham? Mencontoh Nabi tapi gak ada ruhnya. Ruhnya itu gak ada. Jadi seperti apa? Kebiasaan, cuma adat. Ya cuma kebiasaan. Hanya saja kebiasaannya niruna, Nabi bagus. Tapi itu masih sangat rendah. Bukan itu yang dituju. Yang namanya ngikutin Nabi SAW begini. Saya ambil contoh. Ada satu orang yang jatuh cinta. Lihat kekasihnya, kalau jalan sebuah kampung gitu ya, dia pilih kampung yang situ. Ya, dia pilih kampung yang situ. Ketika lewat kampung itu, dia pilih kampung yang dilewati oleh kekasihnya. Dalam hatinya ketika lewat situ, dia ngomong, kekasihku lewat sini, aku pengen jalan di jalan yang dijalani oleh kekasihku. Sama enggak dengan orang, kekasihku lewat sini, aku mau lewat sini. Paham maksud saya enggak? Yang satu kebiasaan, hatinya enggak ikut. Yang satu hatinya ikut. Yang nama yang ikuti Nabi itu bukan ngikut dengan jasad, tapi ngikut dengan jasad dan dengan ruh. Sehingga ketika pakai baju tangan kanan dulu, itu sambil membayangkan, dulu Nabi itu pakai baju tangan kanan dulu. Ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa mencontoh, saya akan masukkan lengan baju ini dari tangan kanan saya dulu. Udah begitu loh kita. Hah? Cuman pakai baju tangan kanan, lepas tangan kiri. Betul kan? Pakai sandal tangan, kaki kanan, lepas kaki kiri. Tapi apakah kita bayangkan, Kanjeng Nabi dulu ya, itu dia jalan, beliau jalan, pakai sandal, kaki kanan dulu. Nah yang namanya mengikuti Nabi yaitu mengkaitkan hati selalu dengan Nabi. Sehingga ketika seseorang pakai sandal dengan kaki kanan dulu sambil bayangkan, ini Nabi pakai sandal dengan kaki kanan dulu. Saya mau pakai sandal dengan kaki kanan dulu. Saat itulah dia pakai sandal bersama Nabi Muhammad SAW. Paham tidak? Saat itulah dia bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia pakai baju tangan kanan dulu dengan perasaan, Nabi dulu pakai baju tangan kanan dulu. Ingatannya kepada Nabi seperti itu. Maka dia pakai baju bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam segala keadaan dia bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini pasti derajatnya tinggi di sisi Allah. Bukan sekedar adat kebiasaan. Nah ini kan banyak orang yang ngajarkan ikut sunnah, tapi gak nerangkan begini, betul gak? Cuman pakai baju tangan kanan, lepas tangan kiri, pakai sandal kaki kanan, lepas kaki kiri. Akhirnya gak nyambung artinya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ngikuti Nabi ada dua jenis. Ya ngikuti yang nyata, kelihatan, ada ngikuti perbuatan Nabi yang gak kelihatan. Al-Qismain, Jaliyah wa Khafiyah. Perbuatan Nabi yang terang kelihatan kesolah, seperti sholat. Nabi sholat. Ya kan? Kita juga sholat. Nabi tahajud, kita tahajud. Nabi duha, kita duha. Nabi ada hajat, kita sholat hajat. Wasiyam. Nabi puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Nabi puasa Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis. Nabi puasa Syawal, kita puasa Syawal. Ini ngikuti Nabi yang jelas, kelihatan. Ini semua orang ngejer nih. Ikut sunnah Nabi, oh Nabi puasa apa 6 hari di bulan Syawal, yuk kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi puasa Senin Kemis, yuk kita puasa Senin Kemis. Oh Nabi bilang itu puasa Dawud bagus, yuk kita puasa Dawud. Misal ya, seperti itu. Wazakah wal hajj wal jihad. Zakat, haji, jihad, dan yang lainnya. Yang begini mah semua orang ngerti. Ngikuti Nabi yang nyata, yang jelas ini semua orang ngerti. Cuman sayangnya, orang ikuti Nabi cuman separuh. Ikuti lahiriahnya saja. Duha, tahajud. Sodakoh. Zakat. Haji, umroh. Cuman begitu sayang. Yang khafiyah, amalan-amalan Nabi yang gak kelihatan mata gak diikuti. Padahal amalan-amalan Nabi yang gak kelihatan mata, ini nilainya sangat besar. Contoh di sini, Wal khafiyah anta taqidal jam'a fi salatik. Ngikuti Nabi yang enggak kelihatan, perbuatan Nabi yang enggak kelihatan. Nabi salat. Dalam salat ya, Nabi salat. Kita juga salat. Cuman jangan lupa Nabi salatnya khusyuk. Ikuti juga khusyuknya. Paham? Nabi salat khusyuk, ikuti juga khusyuknya. Kemudian dikatakan Nabi baca Al-Quran, ya. Kita ngikuti baca Al-Quran, tapi jangan lupa Nabi baca Al-Quran dengan penuh perenungan. Makanya ikuti juga ngerenungkan Al-Qurannya. Jangan ngomong saya udah ikut sunnah Nabi kok, saya udah baca Al-Quran. Jangan ngomong begitu. Ini belum sempurna. Kalau mau sempurna, mikirin tuh Nabi baca Al-Quran dengan merenungkan, Nabi sholat dengan khusyuk. Kemudian Kalau kamu baca Al-Quran, kamu sholat, ternyata kamu gak bisa khusyuk, kamu gak bisa merenung, sholat ngelamun. Kira-kira kita kena gak penyakit ini? Pak, kira-kira kita kena gak nih penyakit sholat ngelamun nih? Pernah dengar ceritanya orang sholat imamnya karena khusyuk, kadang imam karena khusyuk itu lupa jumlah rokaat. Ya karena khusyuk bisa lupa jumlah rokaat. Ada makmumnya, makmumnya yang belas gak khusyuk. Selesai sholat, imam nanya sama makmum. Imam yakin kalau apa namanya rokaatnya sudah empat. Yakinnya imam begitu. Selesai salam, imam nanya sama makmum. Ya karena gak ada yang apa, negur gak ada kan. Nanya, saya yakin tadi sholat sudah empat rokaat. Menurut kalian saya sholatnya empat rokaat atau tiga rokaat? Makmum di belakang ngomong, sholatnya baru tiga rokaat. Kamu kok ngerti? Biasanya saya itu lamunannya sampai di Solo baru salam. Nah ini lamunan saya masih di Jakarta, jenengan udah salam. Berarti ini belum 4 rakaat ini. Ini namanya sholat super ngelamun. Nah coba, siapa di antara kita yang sholat di depannya ada orang pakai sarung, ada tulisannya BHS, gak dibaca, siapa? Baca kan? Kemudian di belakangnya itu ada kaos misalnya tulisannya panjang sekali ya. Saya orang ganteng, jangan dipandang. Misal begitu ya. Baca enggak kita? Baca. Bahkan ada tulisannya, jangan baca tulisan ini. Ya kita baca. Ini padahal dalam sholat. Ya dalam sholat. Ini termasuk ngelamun enggak kita begini? Termasuk ngelamun. Nah kalau sampai sholat kita enggak bisa khusyuk, baca Al-Quran enggak bisa merenungkan, kata Ibn Athaillah, ketahuilah sesungguhnya kamu punya penyakit hati. Kamu punya penyakit hati. Seperti yang tadi saya katakan. Berarti hatinya ada kegelapan. Kok udah jelas Allah yang maha besar, Allah maha kuasa. Kok kita gak bisa khusyuk? Contoh. Bu. Jenengan ingat waktu akad nikah dengan bapak dulu, Bu? Ingat. Kemudian mau bertemu dengan mertuanya ibu. Ingat, Bu. Jenengan kira-kira jalannya itu mantep gitu atau takut-takut? Takut-takut, ya kan? Kemudian mandang mertua ini mandangnya takut salah atau asal mandang? Takut salah. Kemudian suami ketika akad nikah, itu kira-kira dredeg atau enggak dredeg? Dredeg. Itu baru ngadepin siapa? Ngadepin calon mertua, yang satu ngadepin mertua, ngadepin penghulu, dredeg. Kemudian contoh lagi, seorang bawahan dipanggil atasan. Dipanggil, mau ketemu dengan atasan, menghadap bapak, istilah di kantor, saya mau menghadap bapak, atau mungkin saya akan naik ke atas, akan naik ke atas, maksudnya ke pimpinan perusahaan atau di jabatan tertentu, maka itu jalannya aja dengan hati yang dak khusyuk, gak sempat mikir yang lain, yang dipikir siapa yang mau saya temui, kenapa? Karena dia bisa merasakan kebesaran orang yang mau dia datangi. Betul atau betul? Nah kenapa terhadap Allah yang maha besar kita kok gak bisa begitu? Kenapa kita salat ke Allah? Kita cuma seperti itu. Kenapa kita ngaji kok sama baca koran, lebih khusyuk baca koran? Betul gak? Baca koran itu khusyuknya luar biasa. Padahal beritanya belum tentu benar. Baca Al-Quran yang beritanya pasti benar. Kok kita cuma asal baca. Kenapa? Kata Ibn Athaillah, berarti dalam hati kita ada penyakit. Penyakitnya apa? Kibir, au ujbin, au ghairi dzalik. Penyakitnya itu sombong, atau berbangga diri, atau penyakit-penyakit yang lain. Kenapa yang disebutkan di depan ini masalah kibir atau sombong? Beliau menukil wahyu Allah dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah menyatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kebesaranku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Jadi orang yang sombong enggak mungkin bisa lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, enggak bisa. Berarti kuncinya kalau pengin bisa melihat kekuasaannya Allah, jangan sombong. Lah sombong itu apa? Kira-kira kita sombong atau enggak sombong? Mau ngomong sombong ya takut. Mau ngomong gak sombong nyatanya ya masih punya sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kita tanya jawab ya. Sedikit tentang materi ini ya. Sombong atau tidak sombong.
Nabi bersabda, yang namanya sombong itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong menolak kebenaran. Menolak ke kebenaran, enggak mau nerima kebenaran. Kalau dikasih tahu kebenaran enggak mau nerima, wa ghamtun nas, dan suka memandang remeh orang lain. Suka memandang remeh orang lain. Ngapunten, Ji. Ngapunten. Jenengan alhamdulillah kan ahli yasin, ahli tahlil, ahli solawat, ya. Betul. Ya. Misal, ada orang yang gak seneng yasinan, gak seneng tahlilan, gak seneng solawat. Misal. Terus orang tadi nasihatin jenengan. Pak, bapak solat duha yang bagus. Nanti insya Allah dibukakan pintu duha di surga sana buat jenengan. Bisa masuk surga lewat pintu duha. Terus kita ngomong, melengos, gak gagas, gak mau dengarkan. Ya, yang beginilah yang dikatakan sombong. Kenapa? Jangan lihat yang ngomong. Jangan lihat yang ngomong. Kalau yang diomongkan benar ya diambil. Kalau gak mau nerima kebenaran itu orang sombong. Yang ngomong siapapun, ya setait apapun orangnya yang ngomong gitu ya, semenjengkelkan apapun orang yang ngomong, kalau benar ya kita terima benar. Ini contoh, saya mau ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengajarkan tentang untuk tidak sombong menerima kebenaran. Masih ingat cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ditugaskan menjaga harta apa namanya para sahabat, ya, hartanya muslimin, gudangnya umat Islam. Pagi-pagi ditanya sama Nabi, tadi malam bagaimana? Ya Rasul, ada pencuri datang. Terus, ya saya tangkap. Akhirnya saya bebaskan. Kenapa? Ya saya gak tega. Wong dia bilang katanya butuh buat keluarganya. Dia minta maaf, minta ampun. Gak akan ngulangi lagi. Kata Rasul, dia akan balik lagi nanti malam. Nanti malam akan balik lagi. Malamnya, benar balik lagi. Tangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Dibebaskan lagi. Karena alasannya, tolong, tolong, ini saya begini karena keluarga saya. Rasul lapor, dilapori paginya. Kata Rasul, nanti malam akan balik lagi. Malamnya balik lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, gak ada ampun bagimu. Sekarang kamu akan saya pegang. Saya bawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Saat itu yang ditangkap ngomong, begini saja, bebaskan saya. Toh kalau bebaskan saya, gak ada ruginya. Karena saya juga gak nyuri apa-apa. Tapi kamu saya kasih satu hadiah. Apa itu? Saya kasih ilmu. Ilmu apa? Kalau mau tidur, baca ayat kursi. Setan tidak akan mendekati orang yang baca ayat kursi ketika mau tidur sampai pagi. Gak akan didekati oleh setan. Nah, sahabat sportif dikasih ilmu, ya dibebaskan. Besok pagi Rasulullah SAW nanya, gimana semalam? Temanmu datang lagi gak? Datang ya Rasulullah. Dan terus, saya dibebaskan ya Rasulullah. Kenapa? Dia ngajari saya, katanya kalau mau tidur baca ayat kursi. Nanti tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Nabi SAW tersenyum. Beliau bersabda, innahu lakadzub. Sesungguhnya 3 hari berturut-turut yang mendatangi kamu itu setan. Sang pendusta, yaitu setan. Dia lagi menjelma jadi manusia. Dia setan. Innahu lakadzub. Sesungguhnya dia itu pendusta yang luar biasa. Cuman tadi malam dia berkata jujur. Memang benar. Kalau orang mau tidur baca ayat kursi, tidak akan didekati setan sampai pagi. Coba lihat informasi yang disampaikan oleh setan. Setan ini kasih informasi. Informasi itu benar. Nabi gak ngomong, jangan dipercaya. Yang ngomong setan. Gak begitu. Meskipun itu setan yang ngomong. Kalau benar Rasul ngomong, tapi dia semalam berkata jujur. Lihat. Terhadap setan saja Nabi gak sombong. Salam. Loh, kita podo muslimnya kok sombongnya ra karu-karuan. Jadi kalau dikasih tahu yang baik, ini yang ciri-ciri orang sombong, dikasih tahu orang baik ini ya. Mas, lombok jenengan itu sama orang tua yang baik. Nanti insya Allah jenengan gak punya masalah, selesai masalahnya. Rasa kagak ngomong, kayak sholat tosik sing genah. Gak usah banyak bicara. Kamu perbaiki sholat kamu. Gak usah nasihati orang. Ini orang sombong ini. Dibilangi benar tambah bales nunjukkan kekurangan orang yang
Ngomongi gak boleh. Kalau ada orang nasihati kita, kita terima. Jangan dibalik, jangan. Jangan dibalikkan. Rasa ngomong-ngono awakmu jek elek. Kowe salat ya ora salat dadak nasihati-nasihati. Urusan awakmu dhewe. Ini yang ngomong begini orang sombong ini. Ini orang sombong. Nah, ini penyakit sombong. Ini kadang yang kita yang punya enggak kroso. Ya tidak enggak terasa. Bu. Bapak sombong enggak, Bu? Bu. Suami jenengan sombong enggak? Udah, daripada ibu nanti salah, saya nanya sama para suami. Para suami, kita suka sombong sama istri enggak? Ayo jujur, suka sombong sama istri enggak? Kerep. Enggak sadar, kadang terselipkan kesombongan dalam hati kita. Betul kan? Ini kita terselip kesombongan. Nah makanya, syarat nomor satu kalau orang mau jadi wali, syarat nomor satu, ya ini. Wes sunah Nabi yang satu ini, Nabi enggak ada sombong, tiruan. Aja nirune wong tahajude ditiru, zuhane ditiru ya, tapi enggak sombongnya enggak ditiru. Paham? Nabi itu enggak ada sombongnya, tiru itu dulu. Nabi enggak sombong, belajar enggak sombong coba. Gampang atau susah? Pilih mana? Niru tahajud atau niru enggak sombong? Yang lebih lucu, banyak orang yang sombong dengan tahajudnya. Orang kayak aku, ngapain tahajud terus, kok diayar atau tahajud? Gak seperti saya tahajud tuh, terus. Dia tidak pernah tahajud. Ini orang sombong dengan tahajudnya. Kan repot. Repot gak kira-kira? Repot. Nah ini loh kita, gimana caranya jadi wali Allah? Ini obatnya. Bersihkan hati dari segala macam penyakit. Teliti betul diri kita diteliti sebenarnya. Dan nomor satu penyakit yang paling bahaya adalah kesombongan. Bu, jenengan mau jadi orang yang gak sombong? Mau ya bu ya? Makanya jangan ngeyel sama suami. Itu mujahadah. Itu ngelatih ibu untuk gak sombong. Jadi suami, udah walaupun suami ketoknya gak bener gitu ya. Tekan dulu. Diem. J. Doakan saja. Semoga suami saya sadar. Soalnya bapak banyak yang tidak sadar. Ya bu ya? Iya. Doakan saja begitu. Jangan. Gue ya boleh bener pak. Nyata aku kisalah. Tapi tontonan ke selirawi. Sirawi tontonan. Bapak ya sholat ya orang benar. Poso ya orang tahu. Kalau wong wedok ya ora tau mesem, kalau wedokan liyane mesem terus. Jangan ibu begitu. Akhirnya caci maki. Tekan dulu. Ya, tekan kibir kita. Karena itu, ini sebagai penutup. Ini enggak terasa ya waktunya udah jam 10 kurang seperempat. Sebagai penutup, renungan saja. Nanti Jumat depan kita lanjutkan. Jadi kita setiap Jumat sekarang ngajinya baca kitab begini, kira-kira cocok atau tidak? Ini majlis milik bersama. Jadi kalau gak cocok ngomong ya. Kalau gak cocok ngomong. Karena kita akan masak bersama, makan bersama. Jadi jangan searah, jangan saya yang cocok tapi jenengan gak cocok. Kita masing-masing harus sama-sama cocok. Ini bahkan ada ibu-ibu dari Jepara, 5 orang ibu-ibu semua. Salah satunya nenek-nenek, kita manggilnya Simbah gitu ya. Usianya 85 tahun. Ini malam ini datang ke sini. Gara-gara apa? Cocok jamu nih katanya. Cocok gitu ya. Cocok dengan apa namanya suasana majelis majelis kita ini. Alhamdulillah. Perempuan semua. Yang laki cuma supirnya. Yang laki cuma supirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi coba. Ini renungan. Kisah sederhana ini akan jadi pelajaran yang luar biasa. Kira-kira kita sanggup atau tidak. Ya, kita sanggup atau tidak untuk lihat saya masih ada sombong atau tidak ada sombong. Jenengan bayangkan orang yang paling menjengkelkan jenengan semua. Yang sok musuhi, sok misuhi, ya, sok ngenyek, sok ngerasani, bayangkan orang itu. Sudah kelihatan belum orangnya? Udah bu, siapa? Bapak. Bukan toh, Bu? Ya, kelihatan orang itu. Coba. Nah, kalau kelihatan kan berarti kita masih ada orang yang enggak enak di hati kita, ya kan? Nah, coba bayangkan jenengan disuruh mencium kakinya, mau enggak? Kita disuruh cium kakinya, mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira? Atau kita disuruh cium tangannya, kira-kira kita mau enggak? Coba gitu ya. Dengan ikhlas cium tangannya. Mau enggak kita seperti itu? Itu untuk ngukur. Ngukur diri kita ini masih ada rasa apa namanya? Sombong apa enggak gitu? Tahu enggak artinya sombong? Menolak kebenaran dan mandang remeh orang lain. Iya, mandang remeh orang lain. Nah, yang paling bahaya ini sombong bukan dengan duit. Sombong dengan duit itu kan kelihatan. Ya. Yang paling bahaya itu sombong dengan ilmu, sombong dengan ketaatan. Rumongso, aku lak sobone masjid. Pantes swarga. Adek sobone dem-deman. Arep swarga, keri, ngimpi kali. Ini ngomong gini, ini sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Nah, contohnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu. Masih ingat kan ceritanya? Uwais Al-Qarani, saya yakin semuanya ingat Uwais Al-Qarani. Beliau itu kalau makan enggak repot. Ya, akhir zaman ini Pak Lek saya masih ketemu orang yang makannya dari tempat sampah. Enggak masuk angin, enggak sakit. Jadi makan cari bekas-bekasnya orang di tempat sampah itu masih layak dimakan. Enggak repot. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani jadi ya. Jadi kalau makan, ya Uwais Al-Qarani cari di tempat sampah. Kenapa? Beliau enggak bisa kerja karena harus nunggu ibunya. Ibunya enggak bisa ditinggal. Jadi kalau makan, cari di tempat sampah, dibersihkan. Karena makannya roti kering kan orang-orang Timur Tengah sana ya. Seperti kalau ya roti apa cane ya. Ya roti seperti itu. Dibersihkan, dimakan. Tiap hari begitu. Suatu hari lihat di tempat sampah, ada anjing ikut serta cari makanan bersama-sama. Nah, Uwais Al-Qarani nyantai aja. Tapi anjingnya ini rada aneh. Seperti itu. Bukan saya, bukan lo ya. Oh terus wah, Habibie kayak segawon. Wah, repot ini. Repot kalau begitu nih. Nyantai Uwais Al-Qarani cuma jawab. Anjing, kan tempatnya luas. Kamu cari makannya di pojok sana ya. Saya tak cari makan yang di pojok sini. Tolong aku coba jeguki. Enggak usah pakai apa? Jeguk-jeguk. Tempatnya luas. Kamu cari di sebelah sana, saya cari di sebelah sini. Jo kuatir. Aku karo kowe iki urung karuan api aku. Ya, urung karuan api aku. Nanti kalau saya udah berhasil masuk surga, jalan di atas Shiratal Mustaqim enggak kepleset. Masuk surga, yakin aku luwe HP timbang kowe. Ya, tapi nek saiki cek bumbuan. Ketoke kowe luwe HP. Jadi yuk dibagi, kamu pojok sana, saya pojok sini. Coba bisa enggak kita punya sikap hati yang seperti itu? Sama anjing loh nih. Sama anjing aja seperti ini. Lah kita kepada manusia, sapa dek? Siapa dia? Bahkan ini wajahnya orang sombong gitu. Begini nih. Paham ya? Nah ini nih. Cara mandang orang sombong begitu. Dikatakan oleh para ulama, pandangan mata yang merendahkan muslim yang lain. Mandang dengan. Paham kan? Gaya-gayanya orang yang ngeremehkan orang. Tahu kan? Itu pandangan yang seperti itu dosanya jauh lebih besar daripada melihat wanita yang terbuka auratnya dengan penuh syahwat, dengan penuh nafsu. Padha dosane. Aja ngomong, ya wis aku tak nonton wong wedok kaya ngono ngawur. Ngawur. Dua-dua dosa, cuman yang tadi dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Yang satu dari nafsu, yang satu dari sombong. Sedangkan sombong itu penyakit warisannya iblis. Iblis dulu disuruh sujud tidak mau. Kalau yang dari nafsu, dari syahwat, itu dulu Nabi Adam pernah karena pengin makan buah khuldi, rasa pengin makan, itu kan nafsu makan. Nah, kalau ada orang yang lihat wanita makan banyak, ini karena nafsu. Dosa yang karena nafsu itu masih gampang obatnya. Tapi kalau dosa karena sombong, ini angel obatnya. Ya, angel obatnya. Makanya jenengan jangan kaget. Penyakit yang paling akhir keluar dari hatinya seorang sebelum jadi wali. Dan ini penyakit kronis, paling angel disembuhkan. Ya. Gak cari pujian, itu rada gampang. Ya kan? Tidak berbangga diri, itu rada gampang. Tapi kalau yang satu ini angel. Apakah itu? Tidak mau dikalahkan. Rumongso, sing paling apik dewi, paling gede dewi, paling bener dewi. Ya itulah sombong. Makanya biasanya yang kena penyakit sombong itu para ustadz seperti saya. Biasanya begitu. Ya, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang punya ilmu, itu biasanya penyakitnya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya tinggal kita introspeksi. Jenengan rajin pengajian tuh biasanya kena penyakit sombong. Ya seneng rasa ngaji wae ya. Tambah medeni. Ya kalau enggak ngaji kan enggak tahu dirinya punya penyakit. Kalau sering ngaji nanti tahu, wah ternyata saya punya penyakit. Nah insya Allah kita termasuk orang yang enggak kena penyakit lah. Ya kan? Biasanya gitu loh, suka datang pengajian terus nyawang sing orang ngaji, alah cawan perokok. Lah ini lo medeni. Medeni enggak itu? Medeni ini suatu kesombongan. Sampai di sini jelas? Ya, ada yang mau nanya enggak di depan saya sini? Silakan. Nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko dari mana? Mas Joko dari Jebres. Kuliah di mana? UNS. Fakultas? Fakultas Teknik Semester? Semester 9. Kapan skripsi? Sedang proses nikah? Oh, doakan saja. Amin. Semoga bulan depan. Karena suruh doakan kan lebih cepat, lebih baik. Mas Joko, silahkan. Tapi dia Joko terus ya. Apa yang mau ditanyakan Mas Joko? Boleh. Iya. Tuh, satu. Yang 10? Oh, cuma 2. Alhamdulillah. Yang kedua? Iya. Sudah? Sip. Wassalam. Saya mau ngadek sedikit boleh. Pegel bu kakinya. Silahkan Mas Mami dinaikkan sedikit kameranya. Nyantai. Ya bu ya, saya pengen lihat jenengan semua. Ya, kalau duduk ini kan gak kelihatan ya. Sekali-sekali kan berdiri boleh loh. Jenengan kan curang bisa lihat saya. Tapi saya gak bisa lihat jenengan. Nih sederhana. Pertanyaan nomor 1. Habis sholat itu ada doa dan zikir. Ya kan? Tapi ada yang habis sholat, enggak doa zikir dulu, tapi langsung tausiah, kultum. Oke, bagus. Misal ada masjid yang kebiasaannya habis sholat, terus kultum. Bagus masjid tadi. Ya, memang kebiasaannya seperti itu. Tapi kita jangan menjadikan semua tempat seperti tempat kita. Paham maksudnya enggak? Misalnya, saya kebiasaan di masjid saya, misal. Habis sholat itu kultum dulu. Saya masuk masjid, habis sholat langsung kultum. Jadi keroyok sak masjid. Nyalahi adat. Tapi kalau memang masjid itu udah terbiasa habis sholat kultum, maka kita yang sholat di masjid itu ikut aturan. Paham kan? Ikut aturannya. Dengarkan kultumnya. Kalau kultum itu kuliah 7 menit. Tapi kalau langsung ceramah setengah jam, jenengan boleh ninggalkan. Ya, boleh nih ninggalkan. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Bergeserlah cari tempat yang lain, yang tidak di tempat itu, sehingga tidak mengganggu kegiatan kultum yang sedang berlangsung. Jangan tambah kemudian dibanter-banter, ki. Itu lagi kultum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kelihatannya kayak mau perang apa ilmu ini. Jangan, jadilah orang yang bijaksana. Paham maksud saya kan? Nah, terus kalau memang di masjid itu biasanya zikir dan doa dulu, maka kita zikir dan doa. Kok enggak ada kultumnya? Oh, masjidnya mungkin udah punya pengajian rutin. Mungkin ada kajian rutin. Jangan kita paksakan kebiasaan kita di setiap masjid. Bisa dipahami ini? Karena setiap ulama punya cara pandang yang berbeda-beda. Ada orang yang berpandangan habis sholat itu ngasih ilmu lebih utama daripada zikiran. Ya kan? Nah, ada orang yang berpandangan zikiran itu lebih utama, nanti ngasih ilmunya belakangan. Masing-masing kan beda cara pandangnya. Kita anggap aja wong semuanya benar. Semuanya benar. Nah, sikap jenengan bagaimana? Nah, wong itu masjid jenengan. Jenengan sholat di situ, ya ikut aturan mainnya. Setelah itu baru lanjutkan zikir dan doanya. Kalau merasa punya aktivitas lain, silakan jenengan lanjutkan doa dan zikir, tapi seperlahan mungkin sehingga tidak mengganggu proses taklim. Kira-kira ini bijaksana atau enggak bijaksana? Bijaksana ya, jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Terus yang kedua, foto Habib Muhammad. Yang kedua atau yang ke-10 nih? Apa tadi yang kedua? Dari sombong karena punya ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu. Ya, orang yang punya ilmu, Pak Soni, monggo. Orang yang punya ilmu itu kebanyakan ujiannya adalah sombong. Contoh, saya pergi ke Mekah sama Madinah umroh. Sampai di Madinah, saya ziarah ke makam Baqi, ya, ke makam Baqi, makamnya para sahabat. Masuk sana. Di situ saya selesai ziarah, lihat kok ada satu kerumunan yang agak besar. Di situ ada satu polisi sama satu jamaah lagi otot-ototan. Lagi otot-ototan. Si polisi ngomong, "Memnu." Ini kan karena alirannya model aliran yang begitu gitu ya. Gak boleh begini, ngaji di kuburan gak boleh, ini gak boleh, gitu kan. Yang satu marah, "Gurumu ki sapa? Ngaji kok orang itu, ki sing ngajari kowe sapa?" Gitu kan. Jadi ini polisi sama jamaah gitu kan, teriak-teriakan gitu. Yang lain nonton. Nah, ini kan berarti sama-sama punya ilmu, tapi saling mengunggulkan ilmunya. Datang ini Naufal bin Muhammad al-Idrus yang gak punya ilmu. Nonton ada apa atau ini? Saya kira ada drama. Nonton. Ini yang baca Al-Quran di kuburan itu bid'ah. Saya ngomong bid'ah ke sopo gitu kan. Saya datang. Datang subhanallah. Teriak. Saya juga ikut teriak. Jenengan kabeh ki sing bid'ah. Neng kuburan kok debat. Neng kuburan ki yo ileng mati. Tak tinggal. Wes saya tinggal. Akhirnya yang nonton lain. Benar. Bubar semua. Ya bubar semua. Nah, ini loh contoh kesombongannya orang yang punya ilmu. Gak bisa nempatkan di diri. Itu bentuk sombong tapi gak apa namanya. Gak sadar. Kalau urusan bid'ah, mau saya itu paling gergeten lihat orangnya begitu kan gergeten. Tapi kita harus tahu diri. Nah, biasanya itu penyakit sombong hingga pada orang yang punya ilmu. Caranya bagaimana? Saya ambil contoh. Ulama ya. Ada satu ulama, kalau setiap jam pelajaran itu lagi ngajar, itu kok ada jam tertentu yang izin sama muridnya, kalian duduk di sini, pelajari dulu yang tadi saya sampaikan ya, satu jam lagi saya akan kembali. Ini gurunya begitu. Santrinya satu ya penasaran, ki guruku kok mesti jam sakmene lunga pergi. Akhirnya dibuntuti sama santrinya. Ternyata kemana ini? Gurunya ini kemana? Ternyata gurunya pergi ke sebuah sumur. Ya ke sebuah sumur yang biasa masyarakat itu kumpul untuk nimba dari air. Dan yang nimba semuanya ibu-ibu yang sudah tua. Nah gurunya di situ nimbo, ngambilkan air, ngangsukan untuk ibu-ibu, nenek-nenek tersebut. Maka muridnya kaget. Selesai diparani, "Guru, duh, kamu kok keluar?" "Nah saya penasaran guru keluar terus kenapa? Kok guru jadi tukang nimbo begini?" "Ndak, saya itu kalau ngajar kadang timbul perasaan di hati saya, kowe ki wong alim, kowe ki wong apik. Ya kamu tuh orang mulia. Makanya untuk menghajar diri saya yang seperti itu, saya ajak diri saya nimbake banyune nenek-nenek sehingga saya bisa ngomong sama diri saya, kowe ki mung bature wong tuwa sing arep mati. Aja sombong, kamu cuma tukang pencari mencari air. Ulama dulu begitu, begitu sedikit ada langsung merendahkan di dirinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu sampai keliling ke rumahnya janda-janda tua itu ya, didatangi, siapa di antara kalian yang mau belanja ke pasar, biar Umar yang membelanjakannya. Pesanannya apa? Silahkan ditulis. Itu Sayyidina Umar sampai ngambil nih loh, ngambil daftar pesanannya, kemudian ke pasar, membelanjakan kebutuhannya, diantarkan ke rumahnya. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Coba, ada ustaz yang mau begitu? Ayo. Mau ndak? Di jalan jenengan, jadi ustaz. Naik mobil, ketemu jamaahnya jalan kaki. Ngerti itu jamaahnya, mau mandek. Silakan numpang atau halo assalamualaikum yang mana wangku jejer deh jenengku ambruk engko ayo yang mana ayo naik motor mau ke masjid sendiri lihat ada orang jalan kah jalan kaki mau ndak boncengkan mas yuk bareng mau ndak begitu kadang-kadang kan engko wong nyawang aku ora kenal lagi sopo aku di sawang wong ini kebanyakan mikir takut harga dirinya aja jatuh, takut namanya jatuh. Padahal Rasul mengajarkan, berikan salam pada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu enggak kamu kenal. Nanyanya pendek, jawabannya panjang, nakal. Ya, nanyanya pendek, tapi jawabannya panjang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sederhana atau enggak sederhana ini? Sebenarnya kan sederhana. Kalau mau mengikis sifat sombong, caranya cuma satu. Lawannya sombong. Lawannya sombong apa? Merendahkan diri. Makanya ulama-ulama dulu sebelum terima murid, muridnya itu diujinya untuk merendahkan diri. Makanya murid-muridnya dikasih kerjaan ngosek WC. Jenengan Pak, mau enggak Pak ngosekin WC buat istri? Mujahadah, ya kan? Ngosek WC. Itu pernah di Masjid Riyadh. Masjid Riyadh, hol-holan. Itu yang macam-macam kan yang kerja di sana, yang bantu. Itu ada seorang dokter keturunan Jepang. Ya. Keturunan Jepang itu nyuci piring, isah-isah dan lain sebagainya. Terakhir saya baru tahu itu dokter itu. Dokter tapi mau seperti itu. Kenapa? Ngateh dirinya, mengikis sifat sombong. Lah kita mau enggak latihan-latihan begini? Ngikis sifat sombong, ya, berupaya merendahkan diri. Ajar sampai diri kita ini enggak ada sombongnya. Dan penyakit sombong yang gak kelihatan sombongnya adalah dia merasa aku setelah sombong. Nah ini aku setelah sombong rakyat UDE. Nah, ini sombong ini sudah. Paham kan? Ini sombong. Kalau pengen ngerti betul itu ya, nanti baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Itu dipreteli satu per persatu. Yang saya sampaikan ini baru cuplikan-cuplikan sedikit-sedikit. Nanti insyaallah kalau setiap Jumat kita belajar bareng, lama-lama ini Ibnu Athaillah akan membuat hati kita itu semakin bersih, dan semakin bersih. Terakhir, jam 10 lewat 5 menit. Betul. Itu kecepatan kok. 10 lewat 5 menit. Terakhir ya. Di sini ada manten baru. Nih, putranya Habib Husain bin Anis, cucunya Habib Anis nih. Manten baru. Saya pengen dengar kalau manten baru ceramah gimana kira-kira ya? Ya, 5 menit ya Bu ya. Fadhol gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi almillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Para hadirin dan hadirat, saya minta maaf yang banyak ini. Datangnya telat kok malah ngasih ceramah ini. Saya sudah datang mungkin dari sekitar setengah jam yang lalu, cuma duduk di luar. Terus digeret sama Pak Sony masuk akhirnya. Datangnya sampai sini disuruh ceramah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, maka dia oleh Allah dijadikan orang yang mendalami ilmu agama. Dijadikan orang yang senang hadir pengajian. Dijadikan orang yang senang untuk memperkaya wawasannya tentang ilmu agama. Berarti pemahaman daripada hadis ini, kalau ada orang tidak senang untuk memperdalam ilmu agama, tidak senang untuk hadir pengajian, tidak senang untuk dengarkan ilmu, Allah tidak menghendaki kebaikan untuk dia. Karena untuk ilmu ini mulia. Sekarang seandainya misalkan ya, ada sandalnya Kanjeng Nabi. Jenengan megang sandalnya Kanjeng Nabi, mau enggak? Mau ya? Ditapuk pakai itu mau ya? Padahal Kanjeng Nabi enggak mewariskan sandal. Apa yang diwariskan sama Nabi? Ilmu. Yang diwariskan sama Nabi Muhammad itu ilmu. Abu Hurairah dulu, waktu setelah Rasulullah SAW meninggal, lihat waktu itu keadaan masjid. Pastinya dulu di masjid itu banyak orang ngaji, banyak orang yang belajar. Lihat waktu itu kok di masjid kok sepi. Dia di masjidnya sepi. Setelah itu dilihat, oh ternyata orang-orang sekarang mulai dagang di pasar. Datang ke pasar, teriak-teriak Abu Hurairah, ya ayuhan nas, wahai orang-orang yang ada di pasar, ketahuilah sekarang ini warisannya Rasulullah sedang dibagikan ada di masjid. Wah, yang ada di pasar kaget. Ini warisannya orang yang paling mulia sedunia. Dipikir emas, perak, rebutan, sepi pasarnya. Sampai di masjid, dilihat cuma ada pengajian. Mana ini? Tidak kelihatan. Fulus-fulusnya ini kok tidak kelihatan ini. Yang kelihatan cuma ada orang pengajian. Nah, akhirnya protes semua ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu ini ngomong bohong, dusta. Di masjid ini loh, tidak ada duitnya. Isinya cuma orang pengajian. Loh, ya itu warisannya Nabi Muhammad. Inna ma'asyiral anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Sebenarnya kami ini para nabi, tidak, kata Nabi Muhammad, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi yang kita wariskan adalah ilmu. Alhamdulillah sekarang kita ini bisa sama-sama berkumpul ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang terpenting, yang terpenting kita keluar dari sini berubah. Ada efeknya. Cuma akhirnya Ustaz Novel teramah serak, ternyata kita pulang sama saja kesian Ustaz Novel akhirnya. Kemudian ilmu yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa merubah diri kita, bisa menghilangkan kesombongan dari diri kita. Saya kalau teramah lama-lama takut sombong akhirnya. Kita langsung kembalikan ke Habib Novel.
Ya, kalau Habib Muhammad teramah lama-lama, nanti takutnya Habib Novel gak dipakai lagi sama umat. Ya, Beb. Ya, jadi kalau ada yang cari mubaligh, ini apa namanya, anaknya Habib Husain bin Anis, biar terjun ke masyarakat. Beliau baru selesai dari nyantri di Ustaz Taufik di Pasuruan. 4 tahun ya, Beb. Nah, 4 tahun nyantri di sana. Dan ini sarjana juga. Ya, selesai dari kuliah, kemudian nyantri. Ya, biar manfaat, makanya jenengan undang. Ya, ngajar di musola walaupun orangnya cuma 2 orang, undang. Kalau enggak mau berarti sombong. Yes. Iya, namanya ustaz tuh kalau diundang enggak boleh lihat. Nah, yang jamaahnya yang datang cuma 1 orang nenek-nenek, okay, gitu. Ya, yang datang itu mau 10 orang, okay. Jangan lihat jumlah, berbangga dengan jumlah sebagai sebuah kebanggaan punya jumlah yang banyak, itu sebuah kesombongan. Kalau kita lihat wali-wali dulu tuh ceramahnya yang datang cuma 5 orang, cuma 3 orang yang kelihatan, tapi Kanjeng Nabi rawuh. Ya, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rawuh. Jadi kita lihat itunya, kekhusyuan hatinya itu bisa mendatangkan para
malaikat. Ini tadi saya diingatkan, alhamdulillah ya, kita hari ini sama Allah diguyur warisannya Kanjeng Nabi, kan ya seneng. Macam-macam kan kita dapat ilmu tadi ini. Yang nomor satu tadi yang paling pokok adalah tobat dari segala macam dosa. Terus yang kedua, mencontoh Nabi. Itu ada dua, mencontoh yang lahir dan mencontoh yang batin. Yang lahir sholat, zakat, dan lain sebagainya. Batinnya sholat yang khusyuk, ya kan? Kemudian kalau baca Al-Quran juga yang khusyuk. Ya, kemudian jangan sombong kepada orang, dan seterusnya. Penutup, ya. Ini Pak Soni mau saya suruh ceramah. Beliau barusan ceramah. Saya kesian, nanti suaranya habis. Ini udah saya bisa begitu-begitu terus. Ngasih kode saya, jangan saya aja. Jangan. Loh, ya kan? Batuk-batuk lagi kan? Maksudnya begitu. Jadi saya tahu diri ya. Insya Allah, yang ini pengumuman dari saya. Jadi majlis ini tiap Jumat ya. Tiap Jumat seperti biasanya. Seperti biasanya. Tapi kita baca kitab. Saya mau nanya untuk yang terakhir kali. Jujur saja apa adanya. Dibuat kajian model begini, seneng atau kurang seneng? Seneng. Jadi runtut gitu ya. Runtut, urut, sedikit, sedikit. Biar selesai. Insya Allah demikian. Nah, ini ada permohonan doa dulu. Kemudian nanti ada pengumuman dari saya. Yang terakhir, penutup doa. Setelah itu makan bersama. Ya, satu beri boleh buat 3 orang nanti. Ya, satu beri boleh buat 3 orang. Jadi biar warak semua. Ya. Kalau misalnya ada jenengan bawa plastik, satu beri mau disok di plastik juga boleh. Tapi jangan berinya dibawa pulang. Ya. Boleh insya Allah. Permohonan doa buat ayahanda Bapak Wagio yang sedang sakit penglihatan. Kemudian untuk Nyonya Yuli, ya, untuk Nyonya Yuli, istri dari saudaraku Srianto yang sedang mengandung 4 bulan, ini murid saya sendiri ini. Kemudian untuk Ibu Hajah Siti Khairiyah yang dirawat di rumah sakit Kostati karena kecelakaan. Kemudian untuk keluarga Bapak Zaini Kurniawan yang ingin menaikkan ibadah haji, yang mau niat daftar haji ya, semoga diberi kemudahan. Kemudian untuk ini satu lembar doa dari keluarga Kacangan ya, minta doa keluarga Bu Siti Zainab, semoga dapat lepas dari segala hal yang gak enak yang dihadapinya ya, biar jadi enak semuanya. Kemudian untuk saudara Ahmad Bahru Naim, semoga diberi kemudahan dalam mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki yang halal dan berkah. Ya, dan juga untuk Ibu Hajah Sri Nur Daningsih, semoga diberi kemudahan segalanya dan selalu diberi kesehatan untuk ibadah. Kemudian untuk Bu Hajah Mulyani, minta doanya supaya sakitnya bisa sembuh semua. Untuk Nur Fi Kiswarawati binti Ahmad Kawim Suroso, semoga sakitnya bisa sembuh dan diberikan jodoh yang soleh. Kemudian untuk Bapak Joko Sugiharjo, semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Ibu Sri Utami, semoga hajat-hajatnya terwujud. Kemudian untuk almarhum Bapak Jiman bin Sodi Kromo dan almarhumah Ibu Sukinem binti Sonorjo dan almarhum Akhina Muhammad Taib Azizin dan almarhum Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi dan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, semoga yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diberi tempat yang terbaik di sisinya, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga tadi yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakitnya, yang ingin hajat apapun diberi oleh Allah apa yang diinginkan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan Bapak Supriyadi dan yang lain yang sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semua oleh Allah diberi kemudahan dalam segala urusan kita, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, diberi kenikmatan zahir dan batin, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sebelum doa, pengumuman dari saya, mulai malam hari ini dan Jumat-Jumat seterusnya dan di tempat-tempat saya ngajar, kalau ada yang berminat cari VCD saya, terutama ceramah-ceramah saya tahun 2007, insya Allah sudah mulai ada.
Jadi ada saya dulu tahun 2007 pernah ceramah ya di sebuah masjid runtut. Itu sekarang mulai saya visitikan. Kemudian untuk buku-buku saya yang lama sekarang udah mulai saya cetak ulang. Cetak lagi seperti Akhlak Para Wali itu ya. Akhlak Para Wali itu buku yang insya Allah penuh manfaat. Kalau kita baca sendiri, apalagi sambil sama keluarga, akan jadi tuntunan yang sangat sangat baik. Karena itu saya pilihkan cerita-cerita tentang budi pekerti para wali. Insya Allah kalau kita baca bisa nitikin air mata. Kemudian kemarin banyak nanya tentang surga di depan mata itu ya, surga depan mata tentang biru waliden sekarang sudah ada. Nanti bisa dilihat di depan. Nah untuk VCD saya fokus memang fokus mulai Syawal dan seterusnya saya akan buat VCD sebanyak mungkin dengan berbagai macam judul. Kenapa? Di luar sana banyak VCD-VCD yang enggak beres. Ya, banyak VCD-VCD yang enggak beres. Sedangkan VCD-VCD yang rodok beres, yang rodok beres itu kurang. Kalau saya bilang VCD yang beres nanti sombong lagi nanti. Rodok beres itu kurang banyak. Betul enggak ini? Ya kan kurang banyak. Contoh. Cara memandikan jenazah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah banyak belum? Belum. Yang banyak VCD memandikan jenazah tapi bukan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya habis dimandikan jenazahnya enggak ditahlilkan di situ. Ya kan enggak ditahlilkan. Salat, tuntunan salat banyak. VCD tuntunan salat, tapi salatnya model kaki megagah. Ya kan? Kemudian model salatnya enggak pakai kunut. Nanti salatnya enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuma langsung alhamdulillah. Nah, kita ini kurang produksi VCD-VCD yang sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pengin nyemangati teman-teman yang punya kemampuan, dikasih Allah kemampuan, yuk buat VCD sebanyak mungkin biar ya teman-teman kita enggak bingung lagi kalau misalnya pas ngaji kemudian ada yang kurang paham, mau nanya kadang kan bingung ke siapa gitu kan. Tapi coba kalau kita punya daftar VCD yang lengkap. VCD tentang sholat duha, VCD tentang sholat tahajud, VCD tentang puasa, VCD tentang sodakoh, misalnya, VCD tentang sombong tadi dibahas tuntas, ya, VCD tentang riya dibahas tuntas, VCD tentang qiraatul Quran, insyaallah Jumat depan Anda bisa dapatkan di sini VCD tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nanti di situ banyak hal yang insyaallah belum diungkap sama orang. Ya, keutamaan baca Al-Quran. Saya ambilkan dari banyak sumber tentang fadilah baca Al-Quran. Termasuk kenapa kita kok disuruh banyak baca surat Yasin. Kenapa kita baca surat Waqi'ah. Kenapa kita baca surat Al-Muluk. Ya, untuk apa dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan saya jelaskan runtut. Durasi hanya 60 menit. Jadi gak capek. 60 menit udah selesai. Itu pengumuman dari saya. Sekarang kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tolong diinformasikan ke teman-temannya ya. Jadi masjid Jumat sudah dimulai lagi. Demikian kurang lebih mohon maaf. Jangan pulang dulu, kita akan nikmati hidangan kudangan ala kadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula.
Di 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Demikian tadi sama-sama di siaran langsung live streaming pengajian ataupun kajian rutin Majelis Ar-Raudhah bersama guru kita Habib Novel bin Muhammad Ali, terus di kediaman guru kita tadi di Jalan Debutan nomor 112 Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Semoga bermanfaat dan menambah iman dakwah kita kepada Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Sebelum salam Fadi pamit undur diri, informasi buat sobat-sobati, besok malam hadirilah pengajian akbar dalam rangka halal bihalal jamaah mujahadah dan sholawat ke Malang Klaten. Besok malam pukul 8 malam, bertempat di halaman Madrasah Mandal Hikmah, Sidodadi Tangkil, ke Malang Klaten. Pembacaan maulid oleh Kyai Haji Dr. Andes Muhammad Nawawi Syafi'i, pengasuh pondok pesantren Radhatus Salihin Batur Jabar Klaten. Dan pembicara Kyai Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh pondok pesantren Al-Insaf, Pelusungan Gondangdejo, Karanganyar. Hadir juga besok malam pengajian akbar dalam rangka peresmian Masjid Jami Al-Hidayah Desa Kedung Jambal dan Halal Bihalal Warga Kedung Jambal. Pukul 7 malam atau pada sholat isya bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah Desa Kedung Jambal, Tawangsari, Sukoharjo. Dengan bicara Kyai Haji Agung Syuhada Sarjana Agama, pengasuh pondok pesantren Khalifatullah Singoludiro, Mojolaban, Sukoharjo. Dengan berakhirnya selanjutnya tadi, sekaligus awal Fandi pamit undur diri. Selamat istirahat buat sama-sama semuanya. Afan kalau ada salah kata dan kekurangan, sahabat Al-Fandi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di kawasan CRG Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Bor nomor 38 Solo. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fik laka wa bi tawfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Siarkan dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah.